Laidoje girdėsite šių metų rugsėjo 30 dieną Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo parengtą pranešimą spaudai Vaikų globos sistemos pertvarkai būtinas visuomenės dėmesys.
Labadiena. Norime pareikšti, kad esame pasiruošę šiandien pristatyti jums kai kurias opias problemas dėl globos namų pertvarkos. Tačiau nors mes sutinkam su strateginiu tikslu, mes iš tikrųjų veiksmų planas, priemonės ir sėkmės vertinimo kriterijai kelia šiek tiek nerimo, yra bijonių. Beveik prie kiekvienos priemonės įvardytos vykdančios institucijos suponuoja glaudų bendradarbiavimą tarp įvairių žinybų, valdžios grandžių ir nevyriausybinių organizacijų. O vertinimo kriterijai, kokių rezultatų laukiama, iš vienos pusės gana kuklus, vieni nepatenkinti, kad negana siekiama, o iš kitos pusės mes galime ir tų pačių kuklių tikslų nepasiekti. Dėl to, kad yra vis dėlto nepaslaptis, kad ne visi pritarė tokiai pertvarkai, o tai gali nulemti politinius kompromisus arba neveiklumą apskritai. Lengviau nieko nedaryti, o įtikinti žmogų, kad sistema ydinga, ypatingai jeigu jo darbo vieta priklauso nuo esamos tvarkos, netaip ir lengva. Jau seniai tyrimų įrodyta, kad globa stacionarinėse įstaigose, ypatingai iki 3 metų, lemia raidos sutrikimus, emocinės problemas ir dažnai ilgą laikę socialinę atskirtį. Vaikai turi teisę aukti šeiminėje aplinkoje. Tai jau seniai deklaruojama politikų. Sistemos reforma prasidėjo dar 2007 metais, bet rezultatai kol kas neapčiuopiami. Kad tai neatsitiktų ir su dabartiniu veiksmų planu, reikalinga žiniasklaidos ir visuomenės nuolatinės dėmesys šiai problemai ir reformos eigai. Tai turi būti prioritetas. Apie 10 tūkstančių vaikų Lietuvoje yra netekę tėvų globos. Didesnė jų dalis globojami šeiminėje aplinkoje, pas giminaičius, globėjus, šeiminose. Tai irgi nėra idealu, bet jau daug geriau negu institucija. O daugmaž trečdaliui globojamų vaikų nustatyta institucinė globa. Ir iš jų daugiau kaip 35% vaikų yra iki 3 metų. Tai reiškia, kad jų raida jau yra žalojama vien dėl to, kad jie ten patalpinami. Reforma nėra misija neįmanoma, nors kai kam atrodo tai iliuzija, utopija ir dar kitaip, bet tai nėra misija neįmanoma. Gal galėtumėm būti dar ambicingesni, tačiau ir toks tikslas reikalaus būtent politinės valios, kur dažnai trūksta, ne tik valstybėje, bet ir savivaldybėse. Aš turiu labai ilgą patirtį įvairiuose tarpžinybinėse ir net tarpsektorinėse darbo grupėse. Galiu pasakyti, kad toks darbas tikrai yra labai labai sunkus ir reikalauja ilgalaikio pasiryžimo ir ilgalaikių pastangų. Kadangi mes balsuojame švytuoklės principu Lietuvoje, tai ilgalaikės programas labai sunku įgyvendinti. Ir apskritai labai sunku įgyvendinti, nes ne dėl tikslų, bet paskui dėl detalių pasidaro visiškai misija neįmanoma. Tačiau mes norim atkreipti dėmesį, kad reikia pasiryžti vieną kartą vis dėlto taip glaudžiai bendradarbiauti. Galiu pateikti porą pavyzdžių, su kokiais iššūkiais bus susidurama. Kūdikių namai Lietuvoje, jų yra 5, visi vadinasi sutrikusio vystymusi kūdikių namai, nors tik 1/5 tų vaikų turi proto ar psichinę negalę. Daugelis, gal net dauguma, rimtų sveikatos sutrikimų neturi, kai patalpinami tokiuose namuose. Bet garantuota jų emocinis vystymasis sutriks ten esant. Aš kartais taip noriu pavadinti juos ne sutrikusio vystymosi kūdikių namais, o tiesiog vystymosi sutrikdymo namais. Bet šios institucijos yra sveikatos priežiūros įstaigos, o ne socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijoje. Taigi, ar sveikatos apsaugos ministerija neturi savos vizijos, kaip su tokiais vaikais dirbti? Ar bus pritarta socialinės apsaugos ministerijai? Ar atsiras reikiamus paslaugos bendruomenėje, kad būtų įmanoma toks dalykas? Net jeigu vyks sklandus tarpžinybinės bendradarbiavimas valstybės lygmenyje, kadangi socialinės paslaugos yra priskiriamos savivaldybių savarankiškom funkcijom, paslaugos bendruomenė priklausys nuo savivaldos. Valstybė viena nieko nepakeis be savivaldybių, NVO ir bendruomenių aktyvaus dalyvavimo procese. Tad reikia apie tai šviesti ir šviestis, kalbėti ir dalyvauti, nes nuo mūsų visų priklauso šio plano įgyvendinimas ir Lietuvos vaikų gerovė, ne nuo vienos kažkokios institucijos. Tai jeigu po 6 metų, kai tas planas jau turi būti įvykęs, kaip pagal planą pusė vaikų institucinė globoje jau bus šeiminėse globoje, tai tada mes galim kaltinti ne tik tai ministerijas ir ne tik tai vyriausybę, bet galim įsikaltinti ir patį save. Mano kolegos kalbės apie savo patirtį šioje srityje įvairiais aspektais. Kokios paslaugos jau yra teikiamos, ko trūksta, kokias problemas jie išvelgia, su kokiamis problemomis susiduria. Tai padės turbūt iliustruoti tai, ką aš dabar bandžiau pasakyti. Ačiū. Pirmą aš perduodu žodį Lijanai Valdaitai.
Įstaiga SOTAS vykdo įvairias socialinės pagalbos programas šeimoms ir vaikams. Ir mes dirbam taip pat įtėvių ir globėjų parengimo srityje Vilniaus miesto savivaldybėje. Ir pratesiant gerbiamos Skirmos irgi mintis apie NVO vaidmenį ir bendradarbiavimo svarbą, tai mes irgi iš patirties galim pasakyti, kad tas mūsų vaidmuo galėtų būti iš tikrųjų daug didesnis, daug stipresnis, jeigu valstybė daugiau dėmesio kreiptų ir skatintų NVO ir valstybės ir savivaldybių realią konkrečią partnerystę. Aišku, kad be investavimo į tai ir tokių politinių lygmenių, sprendimų lygmenių, mes vėlgi nepasieksim. Tai nėra tik tai finansinės investicijos, bet yra ir politinių sprendimų lygmuo. Tai mes, manau, kad teigiamų pokyčių sunkiai pasieksim. Yra ir kur bendradarbiaujant nevyriausybinėms organizacijoms, įsitraukiant bendruomenėms, bendradarbiaujant seniūnams, pavyzdžiui, kaimo vietovėse, iš tikrųjų, ir darbas su socialinės rizikos šeimomis, tas prevencinis darbas, apie kurį daugiau ir gerbiama Aušra, kurie nepakalbės, arba ir įtėvių globėjų parengimas ir jų palydėjimas, jisai keičiasi, jisai yra kitoks. Mes Lietuvoje nemokam mokytis iš teigiamų pavyzdžių, kurių jau yra. Jų yra nedaug, aišku, pavyzdžiui, bendruomenės dalyvavimas, įtraukimas, tai yra labai sudėtingas darbas. Ir tie teigiami pavyzdžiai, pavyzdžiui, Radviliškio rajone, arba yra švenčionėlių vietovių pavyzdžiai, Druskininkuose, tie teigiami pavyzdžiai rodo, kad darbas yra įmanomas ir tai nėra tik tai materialinės, pavyzdžiui, pagalbos šeimoms. Užtikrinimas. Nėra tik labdaros užtikrinimas, bet pirmiausia yra edukacinis darbas, tai yra santykio su žmonėmis kūrimas, net tai yra tų žmonių pirmiausia, tų šeimų, pavyzdžiui, socialinės rizikos šeimų, iš kurių ateina vaikai globos namus įvertinimas. Lietuvoje galėtų būti daugiau plėtojamas ir šeima šeimai, pavyzdžiui, modelis. Jis jau yra vykdomas kai kurių organizacijų, kai kuriuose bendruomenėse. Mes galėtumėm daugiau mokytis iš šitų pavyzdžių. Iš patirties įtėvių ir globėjų rengimo srityje taip pat reikia pasakyti, kad vis dėlto pastaraisiais metais kai kuriais atžvelgiais šitas darbas tampa vis sudėtingesnis, ypač nevyriausybinėms organizacijoms. Aišku, čia vėlgi yra Vilniaus miesto specifika, bet apskritai matyta situacija yra panaši visoje Lietuvoje. Vėlgi dėl išteklių stokos. Jeigu mes parengimui turim tam kažkiek lėšų, jos yra minimalios, jų reikia prisidėti, jos yra finansuojama, šita veikla yra finansuojama iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto. Pavyzdžiui, darbui su šeimomis įsivaikinus ir globojant, tai yra tiesinėms paslaugoms praktiškai nėra jokių lėšų. Ir tas darbas vyksta vėlgi nevyriausybinėms organizacijoms ar kitoms įstaigoms prisidedant iš savo lėšų, vyksta labai fragmentiškai, labai nesistemingai ir, aišku, reaguojama į tas situacijas, į tuos, sakysim, labai tokius kritinius neatvejus, kurie iškyla, kaip dažnai jau situacijoje sunku kažką yra pakeisti. Tai yra vėlgi tas gaisro gesinimas. Jeigu, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė, vaikų teisų apsaugos tarnybų darbuotojai turi globojamų šeimų ten apie 200 ir jie vieną kartą per metus turi aplankyti jas, tai galima įsivaizduoti, koks tai yra darbas. Tai yra kova iš tikrųjų su vėjo malūnais. Nevyriausybinis sektorius iš tikrųjų realioji tokioj konkrečioj partnerystėje čia tikrai galėtų prisidėti. Žinoma, kad valstybė turi pasirūpinti tam tikromis sritimis, kaip vaiko teisų apsauga, vaikų globa, bet aišku, kad ji nepajėgs daryti kažkokių sistemingų ir pozityvių pokyčių be kitų veikėjų, be kitų subjektų įsitraukimo.
Gerai, ačiū. Mes taip pat pakvietėm vieną globos namų direktorių, kad jūs matytumėt, kaip net ir geriausiuose namuose vis dėlto yra labai opių problemų. Šie globos namai Beižionyse, turi 26 vaikus. Tai jau kaip globos namai galima skaityti, kad jau yra idealūs, bet vis dėlto yra globos namai. Ir galbūt Vilmantas dabar pašnekės apie problemas, su kuriomis jisai susiduria, kaip jisai mato ir kaip jisai dirba su vaikais.
Labadiena, esu Elektrėnų savivaldybės bei žmonių vaikų globos namų direktorius. Ir kaip papuoliau į šitą verpėtą dirbti su vaikais ir kaimo vietoviai padarint tokį savotišką eksperimentą, kaip iš kaimo darželių pertvarkyti namus tiem vaikam, kurie, nu, tiesiog aš vadinu gatvės vaikai. Ir tas dabar toks etapas Lietuvoje tęsiasi ir vaikų nemažėja, šnekėkim atvirai. Ir pas mus vaikai atvyksta iš Elektrėnų miesto, iš Vėjų ir ten yra daug problemų. Dabar mūsų tam sumanimui kaimo vietovės steigti globos namus, aš manyčiau, turi teigiamų savybių, kadangi mes visą sukūrėm tokią bazę, kur atrodo gali vaikas įgauti įgūdžių reikalingų, nu, savarankiškų įgūdžių, reikalingų jų savarankiškam gyvenimui. Yra 4 hektarai žemės, yra pedagoginė ferma, taip pedagoginė, kai kas pasišaipo, kad pedagogus auginam, ne, ten vaikai turi poniukus, ten ar triušį, ar balandį, ar fazaną, ar šuniuką. Tas irgi reikalinga ugdyti jų švelnumą, nes jie dauguma yra pikti, vat, ir kadangi atskirti nuo šeimos ir šiaip augia tokiuose sąlygose, kur šeimuose pastoviai matydavau barnius, muštynės, keiksmažodžius. Šitas dalykas irgi mums padeda. Yra sodas, daržas, yra pirtelį pasistatė, kad vaikas kiekvieną savaitgalį galėtų pabuvoti ir nusiprausti taip, kaip priklauso. Ir dirbtuvėlės iš kaimų katilinės pasidarėm dirbtuvėlės ir medžiui, ir metalui. Yra traktoriukas, nu viskas tas, kas. Ir atrodo, jau sąlygos tikrai neblogos, tačiau pagrindinė bėda yra ta, kad vaikai turi mamas, tėčius ir jiems reikia šitų tėvų. Ir va čia yra toks laviravimas mūsų, kaip šitoje situacijoje jiems padėti. Aš pats, kada man koks antrukėlis ar trečiokas sako, kodėl aš negaliu gyventi namuose, nes aš turiu mamą tėtį, turiu namą, turiu ir ten ir malkų yra, bet kad ten ta aplinka netinkama, tai tam vaikui yra sunku suprasti. Ir kada jisai atskiriamas nuo tėvų, tai aš bandžiau pats sugrįžti į vaikystę, kiek aš pats esu išgyvenęs tokiu atveju, kai aš buvau atskirtas nuo tėvų. Ir kada tarybiniais laikais buvo tokios stovyklos, aš atsimenu pionierių, ir mane tėvai nusiųsdavo, man ten smagu buvo vieną mėnesį pabuvoti, o po to dar tėvai sako, dar yra antrai pamainai kelialapis, jeigu nori, gerai, dar tie patys draugai, sakė, sugrįšim ir viskas gerai. Ir dar trečią pamainą pasiūlė. Ir va trečią pamainą man jau prasidėjo laukimų dienos, kada baigsis ir aš noriu namų. Nors tėvai atvažiuodavau aplankyti, bet vis tiek va tą namų aplinką. Ir aš dabar puikiai suprantu, ką reiškia, kai vaikas atskirtas nuo šeimos. Ir man mūsų darbuotojams buvo gal lengviau dirbti tada, kada laikinoji globa tęsdavosi gana ilgai, 5 ar 10 metų. Dabar padaryta metai, 1,5 gal ir turi atimti tėvystės teises. Ir čia prasideda vėl tokios problemos, kaip vaikui paaiškinti, kodėl atima mamoms ir tėčiams teises. Tada pradedi vėl šitoje situacijoje laviruoti, kaip vėl toliau vaikui padėti. Kadangi betėvystė tai yra skaudos dalykas, ir bet kokie tėvai yra geriau negu betėvystė. Ir pradedi galvoti, nu negi ten mama jau taip puolusi, kad negalima jai padėti. Ir mes, nu, ėmėmės dar ne tik savo to tiesioginio darbo dirbti su vaikais, bet dar pradedam kištis į tos šeimos, į tėvų reikalus, į jų problemą, kaip didžiausia problema, tai yra alkoholizmas. Nes pas mus nėra ne vieno vaiko, kuris yra našlaitis, o turi abu tėvus dažniausiai. Tai tada pirmas buvo bandymas dar pabandyti pasikviesti į bendrą auklėjimą vaikų giminę. Tai vat vaikas paprašau, surašyk savo giminaičius. Nu tai jau 3., 4., 5., 6. Puikiai žinau savo. Ir jis parašo dėdė, tėtą, močiutę, senelius ir pusbrolius ir visus, ir kur pas kurį tau patogiausiai nuvykti. Su kuriuo tau geriausiai sekėsi palaikyti kontaktą ir kuriuo tu norėtai bendrauti. Ir jis pasako. Ir mes tada važiuojam, sėdam ir aplankom tuos jo giminaičius. Ir dažniausiai reakcija būna tokia, kad vat, aš parašau, negali savaitgaliais paimti tą vaiką, čia pažįstu šitą vaiką, čia mano brolio gyvaikas. Tai vat, kraujų ryšys jau labai artimas. Ir jis pergyvena, sako, aš kad tokio situacijoje atsidūrė, o padėti. Tai pirma reakcija būna, kad tokia, kad nu, aš norėčiau, bet nelabai galiu padėti vaikui. Kodėl? Aš bijau jo mamos, nes jinai ten netoliese gyvena ar ką, ir išgėrusi, man pradės priekaištauti, kad kodėl tu čia taip darai ir nenori įsivelti tokį bereikalingą konfliktą. Tačiau mes surandam būdų, kaip toliau susitarti, kad įvyktų bendravimas ir vaikas svečiuotųsi, kad nesakant mamai, ir įgyvendyti tą sumanimą. Ir viskas pasibaigia tuo, kad mes dabar turim daug giminaičių, kurie nebeingi šitai situacijai, o šiaip giminės tai nu, nusigrėžė nuo gerinčių, nekviečia į giminės šventės, į susibūrimus, o tą vaiką pripažįsta. Ir kada vat, vaikas svečiuojasi savaitgalis, švenčių vasarą ypač kelis mėnesius, susidaro visai kiti santykiai, ir santykiai tarp mūsų darbuotojų ir vaikų, ir santykiai tarp vaikų giminės, ir suklūsta tėvai. Kaip čia dabar mes tėvai, jų ambicijos pažeidžiamus, o čia vaikas artimiausioje aplinkoje kažkur gali atvykti svečiuotis, o mus taip ignoruoja. Ir čia aišku, reikia psichologų, reikia dar įvairių institucijų darbuotojų, kurie nu, galėtų padėti tėvams, ir čia reikia padėti. Ir kada mes pradėjom dar sekantį žingsnį ir nuvežti vaikus pas tėvus, ypač dabar turi vaikai mobiliuosius, šitas susisiekimas irgi normalus, turim transportą, tai vaikai puikiai jaučia tą situaciją, iš balsų supranta, kada mama išgėrusi, kada neišgėrusi. Ir kada važiuojam savo reikalais tvarkyti mums ūkinius reikalus, tai kokie 5 vaikai, sako, pakeliui mes negalėtume užbėgti, nes mes puikiai žinom, kadangi nedaug vaikų, puikiai žinom kiekvieną situaciją, kiekvieno vaiko namą ir jis užbėga. Bet prieš tai pasitarėm, kad pasiklausyk iš balsų intonacijos, ar tikrai ten verta tau užbėgti. Ir jis pabūna pusvalandį, valandą, 2, kiek ten reikalų, 3 valandas ir išeina iš ten pasikrovęs tos teigiamus emocijos ir mes vėl galim dirbti normaliai ir visą savaitę eina sklandžiai, nes nėra tokios įtampos. Aš kaip sakiau, kad vaikui atsiranda po kažkurio laiko įtampa, kad aš noriu namo, aš noriu pamatyti mamą. Noriu. Ir jam to užtenka. Puikiai atskiria, kad neteisingai elgiasi, kad tas girtavimas, tas alkoholio vartojimas, tai yra ta priežastis, kodėl jisai atskirtas nuo šeimos. Tai va čia gal pirma tiek, gal paskui pasakysiu sekantis kokie žingsniai, kaip padėti vaikui toliau jaustis toje aplinkoje ir kaip mums toliau laviruoti tarp šeimos, giminės ir vaikų.
Gerai, tai matom, kad globos namai, jeigu yra stereotipų apie globos namus, kad jie nėra visi vienodai. Yra ir geresnių, ir blogesnių, yra labai didelių, ir mažesnių, bet vienu žodžiu problemos tos pačios. Ir matome, kad sėkmės istorijos yra tik tai tada, kai kiekvienas vaikas yra traktuojamas kaip individas, kaip jį gerai pažįsta, kaip su jo šeima bendraujama, kaip jisai yra vis dėlto šeima svarbiausia, o asmeninis kontaktas ir meilė vaikui yra antroji vietoj. Tai, o jeigu nėra galimybių, nėra sąlygų šitam, tai tada būna labai liūdna ir iš tikrųjų tada gaunasi tos neigiamus globos namų pasekmes. Dabar mes apie prevencinės programos irgi pakalbėsim, nes savo šia kurie neišparių mūsų vaikams centro būtent prevencinės programos užsieminėje.
Aš atstovauju programos vaikams centrą, nevyriausybinė organizacija, kuri jau 20 metų iš tikrųjų dirba su įvairiais vaikais patyrusiais smurtą ir prievartą. Vykdom įvairias mentorystės programas ir pozityvios tėvystės programas ir toks turbūt jau šiai dienai esam tikrai atradę, kad kuo anksčiau įsikišime į šeimą, tai tuo efektyvesnių rezultatų mes galim tikėtis. Tai jeigu iš pradžių mes dirbom su suaugusiais žmonėmis, tada dirbom su vaikais, paaugliais, tada pradinukais ir taip toliau, tai šiuo metu toks akivaizdus mūsų yra prioritetas rizikos nėščios mamos, būsimos mamos, tai vis mažėjame į kūdikystę. Bet kalbant apie deinstitucionalizaciją, tai man atrodo yra labai svarbu mums visiems suvokti, kad tas procesas tai nėra institucijų uždarimas. Mes nekalbam apie institucijų uždarimą. Iš esmės, apie ką mes kalbam, tai apie procesą, kuris pareikalaus tokio esminio pokyčio mūsų visų sąmoniai. Kad mes kaip šalis, kaip bendruomenė, nežinau, kaip visuomenė, turim suvokti, kad mūsų vaikai, mūsų visų vaikai turi teisę ir turi turėti galimybę aukti šeimoje, o nebūt laikomi institucijose. Ir mes turbūt turim tokį, tikrai tokį labai svarbų laiką, tokį sąmonės virsmą, suprasti, kad koks tas vaikas bebūtų, nes dabar yra labai daug tokio bajaus. Kalbėti apie tos vaikus, kad jie serga, jie kažkokie sutrikė, jie labai pikti, jie ten, nežinau, niekada nebus žmonėmis. Tai net jeigu tai tiesa, tai kodėl jis turi būti institucijoje? Tai tuo labiau jis turi būti šeimoje. Kas pasakė, kad sergančiam vaikui yra geriau būti institucijoje? Tai jeigu jis yra tikrai liūdnas ar piktas vaikas, ar labai nelaimingas, ar ten dar kažkoks, tai jam ypatingai reikia mylinčios globos, mylinčios šeimos, mylinčių suaugusių vieno, ar dviejų suaugusių, kurie jį gali atlaikyti, o ne būti jo institucijoje. Tai man atrodo, mes tikrai kaip visuomenė turim labai aiškiai tokią kelti diskusiją ir kalbėti apie tai, apie mūsų kažkokį tai atsakomybę už pačius mažiausius, kad mes jais galim pasirūpinti. Bet šiandien tai aš noriu kalbėti apie tokią kitą aspektą viso to proceso. Tai yra vienas aspektas yra performuoti ar panaikinti globos institucijas. Bet kitas aspektas yra daryti taip, kad vaikai nepatektų, kad jie neprarastų tėvų globos, kad jie nepatektų tenai. Ir galvojant apie tai, ką reikia daryti, tai čia jau kaip ir Lijana kalbėjo ir visi kiti, tai akivaizdu, kad mums reikia labai susitelkti ir dirbti labai vieningai tiek valstybei, tiek savivaldai, tiek bendruomeninėm įvairiom organizacijom ar pavieniam žmonėm, kaimynam tiesiog apsidairius, apsižiūrėti, ką aš asmeniškai galiu padaryti, kad kokioj nors šeimoje vaikas būtų saugesnis. Visų pirma, mes kalbam apie vaikų saugumą. Vienas iš tokių projektų, ką Paramos vaikams centras įgyvendina, iš pradžių mes įgyvendinom su Švedijos karalienės parama, dabar įgyvendinam su Norvegijos mechanizmų parama, ekonominių mechanizmų atbuvo programos parama. Tai yra projektas, kur mes mokom socialinius darbuotojus savivaldybėse, kaip dirbti su rizikos nėščiosiomis. Ir jeigu kalbėti apie konkretybės, tai turbūt dauguma tokių rizikos veiksnių yra matomi plika akim. Vieniša nepilnametė, socialinių įgūdžių neturinti, gerinti mama, kurios vaikai jau yra paimti į globą, depresiška, liūdna, palikta moteris, kuri neturi jokių pragyvenimo šaltinių ir taip toliau besilaukianti vaikų. Tai dauguma tų veiksnių galima matyti plika akim. Aplinkiniai mato, gydytojai turėtų matyti. Turėtų matyti ir galėti įvertinti riziką. Kas bus, kai jinai pagimdys tą kūdikį? Ar jinai galės būti pajėgi mama? Tai nieko nesako apie tai, kad jinai yra bloga ar bus bloga. Bet ką tai sako, kad jai jau dabar besilaukiant reikia labai rimtos pagalbos. Ir pasaulis turi metodus ir yra būdai, kaip padėti tokiai mamai, formuoti tą ryšį ir aukti pačiai kaip mamai, net labai jauna. Ir mes turim tokių patirčių. Štai vieno projekto išdava buvo, mes turėjom 50 mamų projekte, 6 savivaldybėse, rizikos mamų, tikrai labai rimtoj rizikoj. Gimė 51 vaikas, nes dvinukus vieną pagimdė. Po metų 49 vaikai augo su mama. Pagal vaikų teisių darbuotojus jie buvo tikri, kad visi tie būsimi vaikai bus iš karto paimti į globą. Po metų rezultatas buvo, kad dar 49 augo namuose su mama. Tai jeigu kalbėti, aš esu psichologė ir čia jau turbūt sėdintiems turėtų būti aišku, kad pirmieji tie metai praleisti su mama, suformavus tą saugų ryšį, duoda vaikui labai rimtą šansą būti pilnaverčių piliečių. Turėti žymiai, žymiai mažiau bet kokios rūšies problemų, nes jis jau gali suformuoti su ko nors ryšį. Ir net jeigu taip atsitiks, kad paskui ta mama, jei nepavyks toliau auginti vaiko, tai tas vaikas turės galimybę įvaikinime, turėti galimybę suformuoti ryšį, turėti ryšį su ta biologinė mama, jį palaikyti ir taip toliau. Tai programų yra pasaulyje. Kitas tokia prevencinė programa, kuri yra akivaizdžiai labai svarbi, tai yra tėvų motivavimo. Tai, ką sakė Vilmantas, dauguma tų tėvų, kurie negali savo vaikų užauginti, yra gerintis tėvai. Tikrai ne visi jie nori būti girtuokliais ir prarasti savo vaikų. Kai kurie tik nežino, kaip negerti, kai kurie tik tai nežino, dėl ko negerti. Ir kokie nors ten pabarimai, tu nustok gerti ir mes paimsim tavo vaikus, tu nustok gerti, nu jinai štai susikaupina ir nustoja net kokiai visai savaitei. Bet liga yra ir liga. metodai, kaip motivuoti tokias šeimas, padaryti paslaugas prieinamas, kad net ir mažiausiose kažkokiose tai vienetuose Lietuvos būtų prieinami anoniminių alkoholikų paslaugos ar kažkokios kitos programos gydytis nuo alkoholizmo, yra nepaprastai svarbu. Ir man yra akivaizdu, kad vien valstybinės institucijos ar ten savivaldai tikrai nepristeiks visų reikalingų paslaugų. Bet bendradarbiavimo iššūkis, tai tikrai yra labai rimtas iššūkis. Matyti NVO kaip lygiaverčius partnerius, pirkti normalia pirkimo tvarka paslaugas, susėsti savivaldybei visiems suinteresuotom pusėm, socialinės paramos skyriams, vaikų teisėm, administracijai, bažnyčiai ir planuoti, kokiu paslaugų reikia šitam konkrečiam rajonui, kad vaikai būtų saugus ir prižiūrėti. Aš pamenu, girdėjau istoriją vienam rajone, kur tikrai jie labai atsakingai susiskaičiavo savo vaikus, 5-mečius vaikus, kurie gyvena labai atokiose nuo miesto vietose ir nepatenka į iki mokyklinę įstaigą ir jie tikrai ten yra tokiam nesaugiam gyvenime palikti. Ir jie susitarė su labai puikiu miesto darželiu, kad tie vaikai bus atvežti. Ir tada iškilo klausimas, kaip juos atvežti. Tada jie susitarė, kad gal mokykliniai autobusiukai galės juos atvežti. Tada paaiškėjo, kad tų mažų vaikų negalima vežioti be kėdučių. Tai tada tie žmonės paskelbė vajų per miestą ir surinko tų kėdučių. Tai čia kalba eina apie 12 tų vaikų, kuriuos jie rado rajonuose. Kad juos atvežtų ir visą dieną štai jie būtų saugiai, o tada vakare jau ten kaimynai prižiūrėtų, kad jie irgi būtų saugiai. Tada jie surado kėdutės. Ir tada paaiškėjo, kad mokyklinio autobusėlio vairuotojas negali prižiūrėti vaikų kėdutėse, kad jie turi turėti palydėtoje. Tai čia užtrunka laiko, kol mes va štai kiekvieną individualų atvejį labai kompleksiškai galim įspręsti. Ir aš nenoriu pasakyti, kad čia kaip nors yra tame blogai, bet tai tik tai reiškia, kad tam, kad 12 vaikų būtų liktų namuose, o nebūtų paimti į globos instituciją, kur jie tikrai nereikėtų nei kėdutės, nei palydėtojo, štai savo žvaliai ir sėdėtojo įstaigoj. Tai reikalinga labai tokia didelė pastanga visų mūsų, visų lygių bendruomenės narių, tiek tų, kam priklauso pagal pareigas daryti, tiek tų, kam nepriklauso galbūt pagal pareigas daryti, ir tokio bendradarbiavimo ir pasitikėjimo vienas kitu, vienas kito ekspertizė ir vienas kito geronoriškumu tikrai labai prireiks įvairiuose labai lygiuose. O kalbant apie tokias, ko reikia tom šeimom, tai reikia labai visų pirma kompleksiško individualaus planavimo, ko kiekvienai konkrečiai šeimai reikia. Jeigu mes manom, kad visom reikia, prevencinės nuo alkoholio gydymo programos, toli gražu ne. Kai kam reikia išmokti skaičiuoti pinigus, kai kam reikia išmokti tėvystės įgūdžių, kai kam reikia išmokti, kaip aprengti vaiką, kai yra šalta. Tai įvairios formos yra. Tai, ką Aliana minėjo, yra šeima šeimai. Yra kaiminystė kuriama, kad gali ateiti kaimynai padėti, yra profesionalios pagalbos, yra labai įvairius prevenciniai būdai, bet pirmiausiai turbūt tokiam seniūnijos lygmenį turi būti suprasta, kad reikės planuoti tas paslaugas, kad jos tikrai nėra kažkokios tai kažkur tai esančios, kad mano seniūnijoje reikės konkrečių kažkokių labai paslaugų. Tai tiek turbūt trumpai.
Beižonių vaikų globos namų direktorius, tačiau aš esu dar ir Beižonių bendruomenės pirmininkas, tai man praėjus visą bendruomeniškumo, visą mokyklą ir lengviau yra kaip įtraukti žmonės į tą problemų sprendimą. Ir tiesiog net pas mus ir globos namuose kabėjo toks plakato šūkis, kad reikia viso kaimo, kad išaukliotume vaiką. Tai yra afrikiečių patarliai, tai aš net pakcentuoju, kad afrikiečiai geriau supranta tą bendromiškumą ir supranta, kokią įtaką turi. Visi mes turim auklėjimui. Ir tiesiog, kai aš irgi tiesiog matydamas, kad vaikas nepatogiai jaučiasi ir jam reikia mamos, pradėjau ieškoti, kad santykius su šeima, su giminėm. Tai ir buvo gal toks skeptiškas kai kurių požiūris, kam tu reikia, kodėl taip darai, tai neįeina į mūsų pareigas. Tačiau tai atsiperka ir, pavyzdžiui, pirmieji žingsniai buvo su tėvais to, kad jeigu apriboja teisės tėvam, neleidžia vaikui vykti, skaitosi sąlygos netinkamus, tai mes pradėjom iš kito galo atsivežti mamas, tėvus. Ir sąlyga buvo, būk tvarkinga, blaivi ir visą dieną pabendrausim. Ir tai buvo tokia mokykla mamom, kad jos paruošta buvo iš anksto, viskas suplanuota, visų mūsų darbuotojų, net visos mūsų bendruomenės, nes mes jau laukėm. Ir man tai reikėjo susivežti ir tai buvo toks iššūkis ir mums, bet tas, vat, ta diena praėjo labai stipriai bedirbant, nes vaikai kartu su mamom darė dirbinius, suvenyrus, gamino maistą, sportavo. Ir kai vežiau atgal mamas, va, tai jos, sako, kaip diena prabėgo greitai ir dar bus sekantis susitikimas. Ir dabar vyksta tie susitikimai ir va, tas toks įvyko didelis lūžis. Ir dabar vėl keli susitikimai buvo ir aš galiu pasidžiaugti, kad trys mamos, mes visą laiką akcentavom, kad kodėl tu nedirbi. Taigi mūsų pagrindinis poreikis yra dirbti, o tu, kiek tu dar gersi, taip atvirai tiesiog kalbu. Ir dabar šiai dienai jau trys mamos įsidarbino ir vat, jau šeši vaikai džiaugiasi man, kad mama dirba, atvažiuoja ir pinigėlių atsiveža, daugiau išleidžia bendriem poreikiam, lauktuvių. Ir dar trys jau mamos irgi ruošiasi įsidarbinti. Tai vat toks pavyzdys irgi sako, kad būtume to nedarę, tai mūsų pareigas neėjo savotiškai ir mes būtume smilkę ir tai nukentėtų vaikai. O dabar vėl mintis vėja mintį ir galiu tik pasidžiaugti, kad tie santykiai tokie normalūs ir vėl ieškojimų kely, kaip čia vat lengva pasakyti, deinstitucionalizacija. Mes nebijom tos savokos, nes jau pasiruošė įvairioms kryptimis dirbti ir padėti šeimai, padėti tam vaikui. Taip.
Aš tik noriu pabrėžti, kad čia vis dėlto yra pilietiškas sąmoningumas, o ne kažkokia vyriausybės direktyva, kuri nulėmė sėkmę. Turbūt niekas negali idealiai kovoti. Žinau, aš Amerikos sistemą ir tenais nėra globos namų, nu, įskyrus labai privačių ir ten labai tokių ribotų, bet iš tikrųjų nėra valstybinių globos namų, ten viskas yra globėjų rankose ir tai irgi nepavyksta viskas, nes irgi yra sunku sutikrinti, yra per mažai socialinių darbuotojų, kaip ir čia, jie per daug šeimų turi prižiūrėti, vis pasitaiko dėl šeimos specifikos, kad kažkokia nelaimė įvyksta. Tai nepasakyčiau, kad yra idealios sistemos niekur ir visuomet reikia žiūrėti ir visuomet daug geriau, kai visa bendruomenė vaikais rūpinasi, kaip visas kaimas vaikais rūpinasi, o nepalieka viską vienam. Net ir šeimuose su savais vaikais visokių problemų įvyksta ir mamos ir tėvai biologiniai šeima irgi turi visokių problemų, reikia paramos tokiai šeimai, reikia paslaugų, taip kad įvaikinimas ir globos namai ir globa svetimų vaikų, tai man atrodo, kad niekur nėra visiškai idealu ir visuomet galima atrasti problemų, bet yra geriau sprendžiama. Yra šalių, kur visiškai neturi globos namų, Dabar šitam planetai taip pat yra ruošiamasi parengti 400 profesionalių globėjų. Profesionalus globėjas yra toks žmogus, kur yra jau apmokytas, su kuo susidurs, koks tas vaikas bus. Ir paskambinus, jeigu reikia, kaip vaiką reikia paimti iš šeimos, nuveža ne į globos namus, o pas profesionalą globėją, kuris žino, kaip elgtis. Jis gali būti palaikyti į porą dienų, gali palaikyti ilgiau, bet vienu žodžiu, tokio specialybės Lietuvoje tikrai reikia, jau kalbama ir dabar planuojama net 400 tokių specialistų paruošti. Tai tada bus žymiai lengviau nepatalpinti tuos visai mažus vaikus į globos namus, į sutrikusių vystymusi ten namus dėl to, kad vienu žodžiu, dar kol nieks neapsisprendžia, tai vis tiek bus kažkokioj šeimoj pas kažkokį globėją, kur yra patikrintis ar apmokytas, kaip reikia elgtis. Tai aš nepasakyčiau, kad kur nors yra idealas, bet geriau tai tikrai gali būti ir geriau tikrai yra ir gal čia nori Liana ar Aušra dar pridurti.
Aš galėčiau pasakyti, kad na, iš tikrųjų žvelgiant į kitų šalių patirtis ir mūsų kaimynės, pavyzdžiui, Latvija ir Estija, kur jos atrodo daug geriau susitvarkę šitoj vietoj, tai na, reikia irgi pasakyti, kad mūsų situacija yra ypatinga tuo, kad mes iš tikrųjų turim labai didelį skaičių institucijose gyvenančių vaikų, palyginti su kitomis šalimis. Tai yra 2% vaikų, beveik 2% vaikų, tai yra labai daug palyginti. Ir aišku, kad na, užsienio šalių patirtis, kokios jos bebūtų, liudyje, kad na, tą modelį, kurį mes planuojam, kurį kuriam ir planuojam įgyvendinti, kad tas modelis jisai, na, yra panašus ir kitose šalyse, kad tie instituciniai dideli globos namai, jie bet kurio atžvilgiu nepasiteisina. Nors ir ne visose globos namuose vaikai gyvena blogai, nėra visi globos namai tik tai blogis, bet Bet vis tiek šita sistema, jinai nepasiteisina vien dėl to, kad tai nėra artima vaikui šeimos aplinka. Aš pavasarį buvau, lankiausi Jungtinėje karalystėje, buvau Londone, dariau irgi interviu su socialiniais darbuotojais, kurie dirba įvaikinimo srity ir, aišku, na, jie išgyvena ne tokio lygio, bet panašias problemas, aišku, ir darbo su šeimomis, su vaikais, įvaikinimo srity, bet, aišku, valstybės indėlis į šitą darbą yra nu, visiškai kitoks. Kivaizdu, kad ten vaikas, sakysim, turi jau visą tą paslaugų paketą ir tai yra nu, jau valstybės kaip indėlis. Nors aišku, kad kaip ir Skirmas sakė, to žmogiškojo faktoriaus problemos, jos nėra panaikinamos. Visur yra ir sakysim, sunki adaptacija vaiko šeimoje ir galbūt net įvaikinus ar vaiko na, globos šeimoje atvejais, sakysim, vaikas vis tiek patiria tam tikrus socializacijos sunkumus ir jaučia, sakysim, tai pasijaučia ar ne jam suaugus, arba ten grąžinimo atvejai irgi yra, bet aišku, kad kitos šalys ant vakarų valstybės na, jau neturi tokios institucinės sistemos kaip pas mus.
Nu, nedaug reikia, kad prisidėtų institucijos valstybinės, bet reikia, pavyzdžiui, tai mano svajonė, kad savaitgaliais ne vieno vaiko neliktų globos namuose. Aš dabar esu kaip toks ir, sakykime, viduriukas tarp šitų visų problemų, bet aš ieškojimų kelyje ir aš matau, kad mes, vat, mūsų komanda, einam teisingą kryptim, nes jeigu Norvegų fondas investavo į mūsų įstaigą ten pertvarkymą porą milijonų, tai jie būtų nemetę šitiek lėšų, nes jie labai gerai susipažinau su mūsų strategija globos namų ir va, su darba su tėvais ir jie matė, kad tai tikslinga, nes mes, sakau, pasiruošę jau turbūt keliais žingsniais gal lenkiam kitas įstaigas globos ir pasiruošę, kaip sakau, kad šiai dienai išvežiuojam 14 vaikų savaitgalį, tai lieka gal 8 vaikai. Tai aš mano svajonė dar šiai dienai, kad turėtų didesnį transportą, kad visi vaikai išvažiuotų, ne vien nebūtų, nes yra giminys, yra kiti žmonės, globėjai net, kurie pasiima vaikus. Tai mes šitame etape, jeigu penktadienį vaiką išvežam iš įstaigos, tai jau penktadienį, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį ryte surinkam 4 savaitės dienas vaikai pabūna šeimos aplinkoj ir mato šeimos modelį. Tai čia ir aš manyčiau didelis laimėjimas, tuo, kad mūsų įstaiga yra nedidelė ir yra susiskiršusi ir šeiminomis ir nėra tų, sakykime, pareigybių, kaip skalbėja, vyrėja, ten valytoja, kur formaliai viską atlieka, ne, jau visi tie darbuotojai priskirti tas autonomiškas, tas savarankiškas šeiminas ir jos visi kartu sprendžia tas vat, problemas. Tai va tokios mintys mano kaip globos namų įstaigos vadovui ir tik tai galiu vat, nu, pasidžiaugt, kad yra nebejingų ir verslininkų, ir kitų institucijų, ir mes, pavyzdžiui, norėdami, kad mamos būtų arčiau vaikų, mums reikia patalpų, tai įkūrėm tokį fondą, kad nusipirkti vat, kaimo vietovė yra pigių butų ar pigių namų, ir kad ten, pavyzdžiui, mamos galėtų pagyventi su vaikais ir būtų normalūs santykiai ir vėl vaikas, jau patys vaikai tiek mūsų stiprūs, kad patys jau tiesiog mama įtakoja, mama, tu gali, tu keist gyvenimo būdą ir tai va tą kryptim bandome eiti, tai čia irgi, ir visakyčiau, nemažas visų mūsų darbuotojų laimėjimas.
Aš tikrai esu apsilankiusi ne vieną sykį Beždžionių globos namuose ir galiu pasakyti, kad ten aplinka tikrai labai graži ir visiškai negaila, ten, nes gaila, kai pinigai išmetami remontuojant tokius namus, kur gyvena 150 ar 120 vaikų. O dėl šitokių namų, tai iš tikrųjų, kai šeiminė atmosfera, tai reikia ją sukurti jau
kol tie namai egzistuoja, tai iš tikrųjų gerai, kad taip darote. Ir dar pasakysiu, kad Vilmantas labai išradingas ir tikrai kaip bendruomenės pirmininkas ir kaip globos namų direktorius, kadangi ten yra prieš kiek metų dabar buvau atidarime krepšinių salės, normalios didelės krepšinių salės, kur naudojasi ne tik globos namų auklėtiniai, bet kiek suprantu, tai ir visa bendruomenė. Tai yra labai gražu ir labai lietuviška. Gerai, tai ačiū labai, to ir baigiam.
Laidoje girdėjote šių metų rugsėjo 30 dieną Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo parengtą pranešimą spaudai Vaikų globos sistemos pertvarkai būtinas visuomenės dėmesys.